sorprende de ver con asombro a distribución das subvencións que fai a Diputación Provincial no ámbito de cultura, tanto para eventos culturales como para actividades culturales permanentes, non? Nos sorprende que se faga unha distribución, é dicir, hai dúas asociacións que ven dentro do apartado de eventos culturales e actividades culturales, solo dúas asociacións suman 10.100 euros de subvención, mentras que os servicios sociales do Concello de Barreiros van a recibir da Diputación Provincial da Área de Benestar, que é a mesma de Cultura, dirixida polo señor Antón Veiga, 8.200 euros.